Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand sy erediensgeleentheid en ons gaan so 'n bietjie praat oor die lewe na wedergeboorte, maar kom ons maak ons harte stil voor die aangesig van die Here en ons soek sy seën op hierdie diens. Here, baie dankie ook vanaand dat ons na die woord mag luister, sal u asseblief ook dit lewend maak vir ons, sodat dit ook skeiding maak tussen siel en gees, en gewrigte en murg, en dat het ons hart kan beoordeel, en dat die vir ons daardeur kan dat opgroei. Here, dis die gebed uit ons hart uit, en laat die woorde van my mond dan nou, die oordenking van my hart, ook welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir u, en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus word u geskenk, en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak by Deuteronomium 8. Deuteronomium 8 en ons gaan al 20 verse daarsoos saam lees. Die opskrif hier daarsoos die vermaning tot gehoorsaamheid deur 'n opsomming van die groot weldade van God. En ons praat vanaand oor die tema die lewe na wedergeboorte. Ek lees vanaf vers 1, hy sê, al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land en die land in besit neem, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad, waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om in jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie versluit nie, en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart, dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. En hou die gebooie van die Here jou God om in sy weë te wandel en om te vrees. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom, 'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en jyning, een land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, een land waarvan die klippe uister is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap. En jy sal eet en versadig word, en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou in ag, dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie. So dat jy nie miskien eet en versadig word nie, en mooie huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart hom dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skerpioene, en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat uitkom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen, en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand, het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die Here jou God, dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogtans die Here jou God vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Soos die nasies wat die Here voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die Here julle God nie geluister het nie. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou, ek wil graag met u praat na aanleiding van die eerste vers van Deuteronomium 8, wat sê, al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem, wat die Here julle vaders met 'n eed beloof het. En ek praat oor die lewe na wedergeboorte. Nou die Here is die een wat Israel laat trek het daarvan uit die beloofde land of daar vanuit Egipte na die beloofde land toe. Hy het hulle uit die slawehuis daar uit Egipte land uitgelei na hierdie beloofde land toe. Hy bring hulle voor die Jordaanrivier wat soos 'n versperring vir hulle was. Maar deur hulle ongehoorsaamheid kon hulle nie deur hierdie Jordaan gaan nie. Hulle kon nie die beloofde land binne gaan nie. Hulle het nie op die Here vertrou om vir hulle die oorwinning te besorg om hierdie beloofde land in te neem nie. Numeri 14 kan jy daarvan gaan lees. En net twee van die verspieders, Joshua en Caleb, het vertroue in die Here gehad om die oorwinning te behaal. Die ander sê almal, nee, die Kanaaniete is te groot vir ons, hulle is te sterk vir ons. En die uiteinde was dat God hulle weer die woestyn ingelei het en vir 40 jaar swerf hulle in die woestyn en die hele geslag sterwe uit, behalwe Joshua en Caleb. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het, staan die Israeliete nou vir die tweede maal voor hierdie Jordaanrivier. En dis nie die eerste keer wat hulle voor hierdie kruispad van 'n volk se lewe staan nie. Die vorige keer het hulle misluk, maar vir 40 jaar het hulle woestyn geswerwe. Na hierdie omswervinge het hulle na 40 jaar van verootmoediging voor die Here, wat hulle moes regkom, voordat hulle die beloofde land kom binne neem, staan hulle nou voor die beloofde land. Hulle vertrou nou die Here, dat hy vir hulle sal help om hierdie beloofde land in te neem. En al hierdie tyd, in die 40 jare, die Here hulle gelei. Hy het hulle ondersteun, hy het hulle onderhou, hy het hulle daaglikse behoeftes voorsien. En in die geleese gedeelte kom Moses, en hy herhaal die oproep om die gebooie van die Here te onderhou, voordat hulle die beloofde land binne gaan. Hulle moet terugdink, hulle moet gedagtig wees aan die wonderlike dinge wat die Here vir hulle gedoen het daar in die woestynland. En aan die kere toe hy hulle verootmoedig het, hulle moet erken dat hy die een is wat hulle lei tot verootmoediging. Selfs die kere wat hy hulle getugtig het, was dit ten doel om hulle te onderrig soos 'n man sy seun onderrig en eindelik aan hulle goed te doen, deur hulle ook nou hier in die beloofde land in te lei. Hulle staan voor die Jordaan, dis kort voordat hulle die beloofde land binne gaan, nie omdat hulle goed is nie, maar deur die Here se grote genade, deur die Here se guns aan hulle, en hiervoor het hy sy gebooie en sy insettinge aan hulle gegee, om hulle te herinner, wie is die een wat hulle lot bepaal, en so dat hulle hom nie vergeet, as hulle uiteindelik hierdie beloofde land binne gaan nie. Hy hou aan hulle die lesse voor van hongerte in die woestyn, hy waarskie teen die gevare van voorspoed daar in die beloofde land, as hulle dit uiteindelik ingeneem het. Nou ja, soos Israel uit Egipte land uitgered is, word die kind van God gered vanuit die wêreld. Die wêreld of Egipte is simbool van die wêreld, Farao is simbool van die duiwel wat nie die volk wil laat trek nie. Die lewe stop nie na redding uit Egipte land nie. Wedergeboorte is soos die Rooi See. Die Here doen hierdie groot genadewerk in die hart van die mens. Hy kloof die Rooi See, hy doen 'n wonderwerk in die hart van die mens, sodat hy uitgered kan word uit die wêreld, vanuit Egipte land uit, vanuit die mag van die Farao, vanuit die mag van die Satan, sodat hy uiteindelik die beloofde land kan binnegaan. Die lewe na redding, die lewe na wedergeboorte, die lewe nadat hulle deur die Rooi See gegaan het, nadat hulle uitgered is uit Egipte land. Daar is die vooruitsig om uiteindelik die beloofde land in te neem. Die Here wil nie hê hulle moet vir ewig in die woestyn rondswerwe nie. Hy wil nie hê die kind van die Here moet in die woestyn rondswerwe nie. Hy wil hê hy moet die beloofde land inneem. Daar is 'n reis om te voltooi. En om dit te verduidelik, wil ek graag 'n illustrasie verduidelik wat ek al hierso behandel het, maar ek wil dit graag weer hanteer. Die lewe word vergelyk met 'n treinrit. Die beginstasie is daar waar jy gebore word in hierdie lewe. Want jy word mos gebore in hierdie lewe. Jy het 'n ma. En daarom het jy 'n beginpunt in hierdie lewe, die dag as jy gebore word. En hierdie treinrit van jou spoed voort na die einde. Want die lewe is maar kort, 70 of as jy baie sterk is, 80 jaar. En die einde van daardie treinrit is die laaste stasie. As die treinrit van Pretoria na Kaapstad is, as het begin het in Pretoria en het eindig in Kaapstad, dan by Kaapstad het jy die eindbestemming bereik. Sê maar na 70, na 80 jaar, vir party ander is het baie korter rit. Maar die probleem is, dat elke mens wat in sonde ontvanging gebore word, want elke mens word in sonde ontvanging gebore, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en daarom omdat die straf vir die sonde, die tweede dood is namelijk die hel, dan is daar die eindbestemming, dan is Kaapstad, in ons illustratie, die hel, want soontoe is elke mens wat op hierdie aarde gebore word, op pad heen. Die treinrit van Pretoria na Kaapstad is dus 'n treinrit wat een of ander tyd sal eindig in die ongewenste eindbestemming. Want Dawid het gesê, Psalm 51 vers 7, kyk in sonde het my moeder my ontvang, in ongeregtigheid is ek gebore. Romeine 6 vers 23 sê die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van die Here is die ewige lewe in Christus Jesus. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En daarom is elke persoon wat in hierdie lewe gebore word, op 'n treinrit, op pad na 'n ongewenste eindbestemming. En daar die eindbestemming in ons illustratie is nou Kaapstad. En toch in die genade van die Here, is daar op hierdie treinrit van Pretoria, jou geboortedag, tot by Kaapstad die eindbestemming, verskillende dorpe of stasies waarby aangegaan word. Daar is Johannesburg, sê maar. Dan is daar Bloemfontein, De Aar, miskien 'n dorp voor Kaapstad nog. En by hierdie dorpe begin die trein al stadiger te beweeg, en hy stop uiteindelik vir 'n paar oomblikke, hy staan stil vir 'n paar oomblikke, en is in sulke oomblikke wat die roepstem van die Here na die verlore sondaar op hierdie treinrit van die ewigheid gaan, 'n treinrit wat sal spoed na die eindbestemming, die hel, en die genade van die Here skyn op daardie oomblik op die verlore sondaar, en hy roep hom, die Here roep daardie sondaar, hy sê vir hom, waantoe hy op pad is, hy sê vir hom, daar is 'n uitkoms, maar jy moet luister na die roepstem van die Here. Vriende, niemand kan afspring van die trein wanneer hy wil nie, niemand kan na God toe kom, wanneer hy wil, sommer wanneer hy sy hart vir die Here wil gee nie, maar net wanneer God roep, wanneer die trein vir 'n oomblik stil staan, in 'n paar oomblikke in daardie stasie, wanneer die roepstem van die Here tot die verlore sondaar toe gaan, dan moet hy luister na daardie roepstem van die Here, hy moet hom bekeer van sy verkeerde weë, en hy moet die Here aanneem as sy verlosser en saligmaker. Daar skyn die lig van genade in die hart. Daar is geleentheid in hierdie oomblikke om die Here aan te neem. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. By daardie stasie is die geleentheid daar om van die trein op pad na die hel toe, op pad na Kaapstad toe af te klim. Johannes 3 vers 3 sê, Jesus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, as hy nie van die trein afklim nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie, want sy eindbestemming sal nog steeds die hel wees. Sy eindbestemming is nog steeds Kaapstad, as hy op hierdie trein bly. En as die Here se roepstem tot bekering geïgnoreer word, soos die mense in Handelinge 17 vers 32, somme begin spot het, en ander gesê het, ons sal nie weer hieromtrent hoor, dan beweeg die trein weer uit daardie stasie uit. Hy beweeg verder op die reis van die lewe, en die roepstem van die Here raak weer stil. Miskien sal daar weer 'n stasie vorentoe wees, miskien nie. Die rit kan nog jare duur tot by Kaapstad, maar die kanse, die stasies of die dorpies gaan verby wees. Genade tyd vir daardie sondaar sal dan verby wees. Elke mens op hierdie aarde het ten minste 'n stasie waarby die Here stil staan en hy hom die geleentheid gee om hom te bekeer van sy verkeerde weë, om deur die wedergeboorte af te klim van hierdie trein en op 'n nuwe eindbestemming te wees. Daarom sê 2 Korintiërs 6 vers 2, want hy sê, in die tyd van welba het ek jou verhoor, en in die dag van huil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van welba, kyk, nou is dit die dag van huil. Daar is geen beter dag as vandag nie. Vandag as jy die stem van die Here hoor, verhard jou hart nie. As die sondaar die roepstem van die Here hoor, en soos die tollenaar sê in Lukas 18 vers 13, O God, wees my sondaar genadig, as hy in die volbrachte kruiswerk van die Here Jesus Christus glo, en dit wys deur dat hy om bekeer van sy verkeerde weë, dan sê 1 Johannes 5 vers 9 vir so een, as ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis homself, hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leunaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. Dis die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die ewige lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die ewige lewe nie. En wanneer die sondaar hom daarin hierdie oomblikke bekeer, dan word hy afgehelp van die trein, deur die Here, afgehelp van die trein van die hel, wat op pad is na die hel, op daardie oomblik, op daardie stasie. En hierdie plek en tyd van daardie stasie is die plek en tyd van sy wedergeboorte. Daar word hy gered. Daar van daardie oomblik af is hy nie meer op daardie trein na Kaapstad toe nie. Maar hy is nou nie vir ewig vasgekluister op daardie stasie nie. Daar is 'n nuwe trein wat loop van daardie oomblik af, van daardie stasie waar hy afgeklim het, na 'n nuwe eindbestemming, na 'n nuwe dorp toe, Durban, die hemel. Hierdie treinrit, hierdie nuwe treinrit van die stasie van wedergeboorte na daardie nuwe eindbestemming loop nie langs dieselfde roete as wat het geloop het, die roete van die dood nie. Dit gaan ons nie meer na Kaapstad toe nie, dit gaan nou na 'n nuwe eindbestemming. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, die ou roete se dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. So dit gaan nou na Durban toe. Die hemel met sy goue strate. Daar is nog 'n reis egter om te voltooi na Durban toe. Hy is nie van hierdie oomblik af ewe skielik in Durban nie. Dis 'n nuwe roete met nuwe dinge, nuwe natuurtonele wat wys waarna toe die wedergeborene op pad is. Dis 'n nuwe lewe. En hierdie is 'n direkte roete. Daar's geen stasies op daardie roete waarby afgeklim kan word nie, want die weergeborene word verseël met die Heilige Gees om nooit weer verlore te kan gaan tot in ewigheid nie. En hier in Deuteronomium 8, dit wat ons nou gelees het, word ons gewys hoe lyk die lewe op hierdie nuwe roete, die lewe na wedergeboorte. God is vir daardie persoon belangriker as enige ander verhouding, enige ander aktiwiteit in sy lewe, enige prestasie of besitting wat hy het. Hy wy homself volkome aan God toe. Hy is eenkant gesit, en dit is wat heilig beteken. Hy is 'n heilige, want hy is eenkant gesit vir die Here en vir sy werk. Hy moet daarna streef om God in sy woord te ken, sodat sy beginsels, die Here se beginsels, die grondslag kan wees van alles wat hy dink of doen. Hy erken dat sy krag, dat sy talente, selfs dinge soos seksualiteit, deur God aan hom geskenk is, en dat hy dit weer binne die grense van sy reëls en gebooie, nie sy eie reëls nie, kan gebruik om plesier en vervulling te vind. Hy besef dat alles wat hy het, eintlik maar van die Here afkom. Dit behoort nie meer aan hom nie, maar word slegs deur hom bestuur. Diens aan God en diens aan medemens is hierdie weergeborene se lewenstaak. En die hele Deuteronomium 8, al 20 verse wat ons nou gelees het, is ryk aan beelde van die Christelike lewe. Net vers 1 noem al reeds 4 uitvloeisels van gehoorsaamheid. Lewe, dit is dat jy mag lewe. Vrugbaarheid, om te vermenigvuldig. Vordering of groei, dat jy mag inkom in die land. Besitname, om in besit te neem. Dis net die weergeborene wat op hierdie dinge kan staatmaak. Dis net hy wat op die nuwe roete is. Van daardie stasie waar hy afgeklim het, van daar waar hy weergebore is en gegaan het na 'n nuwe eindbestemming, van daardie oomblik af kan hy staatmaak op hierdie dinge, want hy is nie meer op die ou roete na Kaapstad toe nie. Hy is nie meer op die ou roete na die hel toe nie. En daarom in die eerste gedagte, die lewe na wedergeboorte is 'n lewe onder God se leiding. Hy sê in vers 2, jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Toe jy toe hulle uit Egypte land uitgetrek het, was hulle nie meer in Egypte land nie. Hulle was nou in die woestijn gewees. Hulle was deur die Rooi See. Die ondervinding van wedergeboorte het plaasgevind. En nou lei die Heer hulle langs hierdie hele pad na 'n eindbestemming toe. En daar die eindbestemming is die hemel. Dit is Kana. Hy het Israel gelei. En hy lei hulle deur 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Hierdie wolkkolom en die vuurkolom bied beskerming teen die vyande van Israel. Dit gee lig in die nag. Kyk, ek stuur 'n engel voor julle uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Laat my dink aan Jesus wat gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek klaar plek geberei het, dan kom ek weer om julle te kom haal, om julle te bring tot waar ek is. Nou Exodus 23 vers 20 sê, ek bring jou na die plek wat ek gereed gemaak het. Nehemia 9 vers 12 sê, u het hulle gelei met 'n wolkkolom bedags en 'n vuurkolom s'nachts om die pad vir hulle te verlig, waar langs hulle moes trek. Altyd, constant, elke oomblik by hulle. Exodus 13 vers 22, die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie s'nachts voor die volk gewyk nie. Nou hierdie wolkkolom en hierdie vuurkolom was vir Israel wat die woord van God vir ons is. U woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad, sê Psalm 119 vers 105. Die Heilige Gees, hy lei ons op hierdie hele pad wat ons moet gaan. En hy gebruik die woord van God om mense te lei. Hy sê vir jou waar jy moet wees, wat jy vir die Here moet beteken en wat jy vir hom moet doen. Hy laat jou groei in alles. Hy laat jou in alles opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, sê Efesiërs 4 vers 15. Want as jy na die vlees lewe, sê Romeine 8 vers 13, sal jy sterwe. Maar as jy deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Johannes 16 vers 13, wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, wat is die waarheid? Die woord is die waarheid, Johannes 17 vers 17, as die gees van die waarheid gekom het, sal hy julle in die hele waarheid lei, sal hy julle in die woord lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek in die toekomstige dinge aan julle verkondig. As jy wil weet wat gebeur in die wêreld tans, wat hierom ons aangaan, kan jy maar net Openbaring gaan lees en jy sal besef dat die Here spreek van die toekomstige dinge. Hy verkondig alreeds hierdie dinge aan hulle. Openbaring 2 en Openbaring 3 is 'n geskiedenis van die kerktydperk. En ons lewe in die laaste deel van daardie geskiedenis van die tydperk. Die Here het dat alles vooruit vir ons gesê en hy verklaar dit deur sy Heilige Gees. Hy openbaar dit aan ons. Die lewe na wedergeboorte is 'n lewe onder God se leiding en hy lei deur die woord van God en deur die Heilige Gees. Dis 'n lewe ingerig volgens die wil van God. Daarom in die tweede gedagte, die lewe na wedergeboorte is 'n lewe van verootmoediging voor God. Vers 2 sê, jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestijn gelei het, ons vorige bewysteks, maar nou sê hy, tot jou verootmoediging en beproeving om te weet wat is in jou hart, of jy sy gebooie sal hou of nie. Die Israeliete moes terugdink, hulle moes hulle self herinner, hulle moet dink aan die hele pad, sê vers 2, aan die manier hoe die Here hulle gelei het hier in die woestijn. Vers 5 van Exodus 33 sê, die Here het naamlik met Moses gespreek, sê aan die kinders van Israel, julle is 'n hardnekkige volk, as ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou ek jou vernietig. Maar haal nou jou versiersels van jou af, dan sal ek weet wat om met jou te doen. Hulle moes onthou, hoe het die Here hulle getugtig daar in die woestijn in die 40 jaar. Ons lees baie voorbeelde daarvan in die woord van God. Nogtans het hy hulle lief gehad met 'n ewige liefde, Spreuke 3 vers 12, want die Here tugtig om wat hy lief het. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. God wil weet, wat is in hulle hart? Wat is die houding jeens God en sy gebooie? Of hulle sy gebooie sal hou, sal hulle verootmoedig in hierdie 40 jaar voordat hulle by die beloofde land uitkom. Hy het hulle op so 'n manier beproef, dat hulle hulle totale afhanklikheid van die Here besef het. En hulle het op so 'n manier het hy hulle gedryf, dat hulle aksie sou wys wat was in hulle hart, of hulle die liefde, en die liefde, die geregtigheid, en die sorg van God sou glo, of nie. Nou ja, om verontmoedig te word, om in daar, is om in daar die selfde posisie geplaas te word, as wat Israel geplaas is. Hy moet meer word, maar ek minder. God moet meer ruimte in mense lewe inneem. Beproeving is nie lekker nie. Maar op die ou einde is het voordelig vir mense vorming, want hy vorm ons soos die pottebakker die klei vorm. Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En dit bring die dinge uit in mense hart, sodat die hart in God se oë geweeg kan word. Hy wil weet wat is in ons hart, vers 2. Genesis 22 vers 10 tot 12 wys vir ons dat die Here geweeg het wat was in Abraham se hart. Toe steek Abraham sy hand uit, hy neem die mes om sy seun te slag en toe sê die Here vir hom: "Moenie jou hand uitsteek na die seun nie. Doen hom niks, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie." Dawid het ook gesê in Psalm 139 vers 23: "Deurgrond my o God, ken my hart, toets my, ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg." Die lewe na wedergeboorte is 'n lewe van verootmoediging voor die Here. Maar die lewe na wedergeboorte is ook 'n lewe wat deur God onderhou word. Vers 3 sê, hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manne laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om in jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Onthou, die Here is die een wat die Israeliete daar in stand gehou het in die woestyn. Hy het persoonlik gesorg vir hulle daaglikse fisiese behoeftes. Vers 4 sê, jou klere het aan jou nie versluit en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Maar dan maak die Here ook bekend dat hy sorg op 'n ander manier. Hy sorg ook nie net vir die fisiese nie, maar ook vir die geestelike. Vers 3 sê, om in jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Hy praat hier oor die geestelike. Hy praat oor die woord van God. En die Here Jesus het toe hy versoek was in die woestyn hierdie skrif gekwoteer aan die duivel. Daar staan in Matteus 4 vers 4, maar hy antwoord en sê, daar is 'n skrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van die Here uitgaan. En toe Jesus hierdie gedeelte gekwoteer het vir die versoeker, vir die duivel, was sy bedoeling dat sy vader hom lewendig kan hou sonder brood. Wat meer is, die Here kan hom lewendig hou op enige manier wat hy wil. Hy het nie nodig om vir die klippe te sê om brode te word nie. En daarom het die Here die Israeliete verootmoedig, sodat hulle kan leer dat hy sorg nie net vir die fisiese nie, maar dat hy sorg soos hy wil en op sy manier ook vir hulle geestelike. En terselfdertyd word hulle bewus van die Here se almag, want hy doen dit op 'n baie unieke manier. En ons ken daardie manier, dit was die manna. Maar is ook 'n heenwyse op die geestelike sorg wat ons nodig het, bo en behalwe hierdie fisiese. Dis nie net vir kos nie, maar water ook, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het. Deuteronomium 8 vers 15 en 1 Korintiërs 10 vers 4 sê, almal dieselfde geestelike drank het hulle gedrink, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Hy is ons manna. Hy is die woord van God, waardeur ons gevoed kan word, sodat ons sal onderhou kan word, sodat ons sal opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, sodat ons geestelike les gedor sal word, want hy is ook die rots waar hy die water gekom het, en hierdie water laat jou nooit weer dors word nie. Die onderhouding van hulle lewe was net so groot wonderwerk as wat die wonderwerk van hulle redding was. En ons weet dat die brood van die lewe Jesus is. Ons weet dat wie na hom toe kom sal in die geestelike sin nooit weer honger, nooit weer dors kry nie. Hy bring daardie versadiging. Dit Johannes 6 vers 35, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. Wie in my glo sal nooit dors kry nie. Jesus het vir die vrou by die put gesê, daar in Johannes 4 vers 13 en 14, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word, 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Christus red nie net nie. Hy neem jou nie net uit Egipte land uit nie, uit die wêreld uit deur die Rooi See nie. Hy versadig ook. Hy onderhou ook daar in die woestyn, in hierdie wêreld waarin ek en jy nog lewe, tussen wedergeboorte en die wederkoms, wanneer hy ons sal kom haal. Filippense 4 vers 19 sê, my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Die lewe onder leiding van die Heilige Gees is 'n lewe van beproewing. Dit is 'n lewe van verontmoediging, maar is ook 'n lewe wat deur God onderhou word, omdat hy mens vir altyd versadig. Die begeerlikhede van die wêreld het nie meer hou vas nie, daar is nie meer daardie afhanklikheid nie, want dit word onderhou deur die woord van God. Daardie water, daardie lewende water, die woord versterk mense geloof, en hoe meer mense die woord van God drink, hoe meer mense dit eet, hoe meer groei daardie geloof. Is dit nie so, dat mens soms voel, jy wil met iemand praat, sodat jy bietjie beter kan voel nie? Hulle woorde bemoedig jou. Jou geloof word versterk deur hulle woorde. Maar dis omdat hulle die woord van God gebruik. En hier is die kruks. Die bemoediging is uit die woord van God uit. Dis die Here wat op die ou ende bemoedig deur sy Heilige Gees, wat hy ander mense gebruik natuurlik. En die gehoor van die woord versterk die geloof en daarom bemoedig het. Geloof is uit die gehoor en gehoor is deur die woord van God, sê Romeine 10 vers 17. En berading, wat nie 'n Bybelse element het nie, is nie behoorlike berading nie. Dis nie goeie berading nie. Dis die woord van God wat ons onderhou. Ons eet, ons word versadig, dit bring vir ons hoop en ons ondervinding is baie keer soos die van Jeremia en dan gee die Here ons weer hoop deur sy woord wat hy ook vir Jeremia gegee, daar in Jeremia 15 vers 16, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is voor my uitgeroep, Here, God van die deurskare. En daarom sien ons in die vierde gedagte, die lewe na wedergeboorte is 'n lewe van hoop. Hoop. Vers 7 tot 9 sê, die Heere jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van hoop, 'n land van waterstrome, fonteine, onderaardse riviere. Onthou, hulle het nog nie hierdie land gesien nie, maar hy beskryf hierdie land vir hulle, wat in die laagtes en op die berge uitkom, 'n land van koring, gars, wingerdstokke, vyebome, granate, 'n land van olieryke olyfbome, heuning, 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, dit sal nie soos in die woestyn wees nie, waarin niks jou sal ontbreek nie, 'n land waarvan die klippe yster is, in die berge waarvan jy koper sal uitkap. Dis 'n land van uitsien. Want die plek waar hulle nou is, is 'n hopelose woestyn, niks wil daar groei nie. Maar soms, in hulle swak oomblikke, voel hulle in hulle moedeloosheid, of die redding uit Egipte nie die moeite werd was nie. Dan is dit hulle soos Romeine, of Numeri 11 vers 4 sê, en die gemengde bevolking, wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlimoene en die prei en die ui en die knoffel. Maar nou is ons siel dor. Kom, want dit is in die woestyn. Daar is glad niks nie. Net hierdie manna is voor ons oor. Ons het maar net die woord. Ons het niks anders dan nie. Nou voel het vir ons dor in die woestyn. En ons verlang eintlik na Egipte land toe het nog vir ons lekker was. Maar hulle vergeet baie vinnig dat dit nie eintlik so lekker was nie, want Satan is 'n baie harde baas om voor te werk. Hulle vergeet baie vinnig dat hulle nie verniet al hierdie dinge geniet het nie. Hulle was die slawe van Farao gewees. En net so is die duiwel ook 'n baie harde baas om voor te werk. Maar vers 7 tot 9 gee beskrywing van die goeie land, van die belofte wat voor Israel lê. Die beskrywing van hierdie wonderlike land word in die fynste besonderhede vir ons gegee, sodat hulle nie vergeet van die dinge wat hulle agterlaat nie, en sodat hulle vorentoe kan beur na hierdie wonderlike land. Wie is dit wat hulle verlei het? Dit was die gemengde bevolking wat met lus bevang is. Die wat met die een voet nog in Egypte staan en met die ander voet onder Israel. En so is daar diegene in die kerk van die Here wat deel is van die sigbare kerk. Hulle mag miskien selfs lidmate wees, maar hulle is nooit werklik weergebore nie. Hulle is nooit werklik deel van daardie geestelike nageslag van Israel nie. Hulle is nie eintlik deel van Israel nie. Hulle is nie kinders van die Here nie. Hulle is valse bekeerlinge. Hulle is die vleeslikes wat die wêreld in die kerk inbring. Hulle breek die moed en die spoed van die ander. Hulle is die brekers en nie die bouers nie. Vriende, dis nie altyd maanskyn en rose na wedergeboorte nie, maar dis 'n lewe van hoop en daarom moet jy jou nie laat onderkry deur diegene wat met lus bevang is nie, wat terugverlang na die preie en die uie daar in Egipte land nie. Want mens lewe in die hoop op die ewige, na daardie goeie land wat beskrywe word, deur die Here hier in Deuteronomium 8 vers 7 tot 9. Daar is 'n verwagting vir die toekoms. Daar is 'n verwagting na daardie hemelse Kanaan. Maar ek wil u ook hoop gee. Dis moontlik om nou al 'n lewe van oorwinning te lei deur die Heilige Gees, asof mens reeds in Kanaan is, asof mens reeds in die hemel is. Soos Abraham uitgesien het na daardie land van belofte en in die geloof gelewe het, kan ons ook uitsien na die lewe van oorwinning, die gees vervulde lewe en natuurlik die lewe hierna. Dit is daar die hemelse Kanaan. Hebreërs 11 vers 8 tot 10 beskrywe Abraham se lewe vir ons. Hy sê deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy sy erfenis sou ontvang en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, mede-erfgename van dieselfde belofte. Dan hierdie woorde, want hy het die stad verwag wat fondamente het waarvan God die boumeester en die oprichter is. Hy praat van die nuwe Jerusalem. Hy praat van die hemelse Kanaan. Paulus praat ook hiervan daar in Filippense 3 vers 12 tot 14. Nie dat ek het al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna asof ek kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Ek is ook gered. Broeders, ek reken nie dat ek het self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, ek vergeet die lewe daar in Egipte land, ek vergeet selfs die lewe hier in die woestynland, maar ek strek my uit na wat voor is, ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek jaag daarna om die beloofde land binne te neem, ek is soos Josua en Caleb wat hierdie land wil inneem, ek is nie soos die ander 10 verspieders wat sê ek kan dit nie doen nie. Dis 'n lewe onder leiding van die Heilige Gees. Dis 'n lewe van verontmoediging, ja, maar wat deur God onderhou word. Ek is afhanklik van die woord van God en daarom het ek hoop, want die woord van God gee my hoop. En as ek hoop het, is ek dankbaar oor dit wat die Here vir my gedoen het. En daarom in die vyfde gedagte, die lewe na wedergeboorte is 'n lewe van dankbaarheid. Hy sê in vers 10, jy sal eet en versadig word. En die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Die Here jou God loof. Loof, dankbaar wees. Die land van melk en honing is natuurlik 'n land van versadiging. En omdat die beloftes van God oor Kanaan waar geword het, sal hulle God loof en prys. Die Engels sê, "When thou hast eaten and art full." King James. Die Here wil hê dat ons hom moet loof met 'n vol hart. 'n Hart wat oorloop van dankbaarheid aan hom. Die Kanaans lewe is dus 'n lewe van dankbaarheid, want jy sien hierdie dinge rondom jou, die vrug wat daar is, die honing, die melk, en die wat maar is teer weg oor hulle eie ontrouheid, soos die 10 verspieders, hulle moet langer daar in die woestyn rondswerwe. Jesaja 24 vers 16 sê, van die einde van die aarde af hoor ons lofgesange, glorie aan die regverdige, maar ek sê, ek teer weg, wee my, die ontrouwes handel troueloos, en in troueloosheid handel die ontrouwes troueloos. Die Christen kan nie roem in sy eie krag nie, sy krag is maar op die stadium, soos Eskom se krag, baie ontroubaar en onseker, onbetroubaar en onseker. Dis net in die Here, wat die wat versadig is, kan roem. Loof die Here o my siel, sê Psalm 103 vers 1, en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen van sy weldade nie. want al jou, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, so dat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die wat honger is, roep uit na die Here, Here versadig my, en die wat versadig geword het, loof die Here vir dit, wat hy in hulle gedoen het, en hulle loof om deur hulle lewe, en dit is daar die dankbaarheidslewe. Die Heidelbergse katechismus vraag 2 sê, hoeveel dinge moet jy weet, om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? En die antwoord is ten eerste, hoe groot jou sonde en jou lende is, en ten tweede, hoe jy van jou sonde en jou lende verlos kan word. Natuurlijk deur die bloed van die Here Jesus Christus, maar dan hierdie derde een waarby ek wil uitkom, hy sê, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar kan wees. Dankbaarheidslewe. Hierdie laaste van die drie is die feit dat die Christen God loof deur die vrug wat daar in sy lewe is, omdat hy dankbaar is oor die feit dat God hom versadig het, deur dat God hom in Kanaan ingebring het. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer. Die 100, die ander 60 en die ander 30-voudig, Matteus 13 vers 23. 'N lewe van dankbaarheid. En daarom in die laaste gedagte is die lewe na wedergeboorte 'n lewe van oorwinning. Want die dankbaarheidslewe is ook 'n lewe van oorwinning. Hy sê in vers 18, dink aan die Here jou God, dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy in jou vaders met 'n eed beloof het soos het vandag is. Daardie woorde dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Deur al die volk verlos is daar uit Egipte land, uit 'n land van slawerny en armoede sonder enige besitting. Deur dat God hulle onderhou het daar in die wildernis, deur dat hy hulle ingelei het in hierdie land van belofte en oorvloed, het God hulle die mag gegee om rykdom te verwerwe, rykdom in die land Kanaan, 'n erfdeel. Nee, dit gaan nie oor health and wealth and prosperity, dit gaan nie oor your best life now nie, dit gaan nie oor die materiële nie, maar dat God sy kinders die genade skenk om die volheidslewe, die oorwinningslewe, die rykdom van die gawes van die gees kan beerwe, so dat hulle bruikbaar vir die Here kan wees in sy koninkryk. Dis 'n lewe van oorwinning. 1 Korintiërs 7 vers 7, ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genade gawe van God. Dis die rykdom. Die een so en die ander een weer anders. 1 Petrus 4 vers 10 tot 11 praat Petrus ook daarvan, soos nie net Paulus nie, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. As iemand dien, laat het wees soos die krag wat God verleen, sodat God in alles wat jy doen, verheerlik kan word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom, tot in alle ewigheid. Paulus sê in Timoteus 2 Timoteus 1 vers 6 en 7, om hierdie rede, herinner ek jou daaraan Timoteus, om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande, want God het nie ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hierdie genadegawe moet uitgeleef word. Dis die Heilige Gees wat dit gee, sodat ek God en medemens kan dien. Maar natuurlik is hierdie genadegawe uiteindelik ook die ewige lewe, die plek wat hy vir sy kinders berei, 'n skat in die hemel, ware rykdom. Maar die geskenk van die ewige lewe, daardie vrug, kan in hierdie lewe alreeds geniet word deur die oorwinningslewe, die Kanaanslewe. Dit is ware rykdom. Romeine 6 vers 21 en 22 sê, watter vrug het julle toegehad van die dinge waaroor julle nou skaam voor redding? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Die Christelike lewe na wedergeboorte is dus ook 'n dankbaarheidslewe en 'n oorwinningslewe. Ek sluit af. Sonder wedergeboorte is daar geen lewe na die wedergeboorte nie. As mens nie iewers op die roepstem van God geantwoord het, nadat die lig van genade op jou geskyn het nie, sal genade tyd weldra omwees en jy sal die eindbestemming bereik. Daarom sê 2 Korintiërs 6 vers 2, kyk, nou is dit die tyd van welbehae, nou is dit die dag van heil. En die beste tyd om jou van jou sonde te bekeer is altyd nou, want Hebreërs 10 vers 26 sê, as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar is verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed, wat die teenstanders sal verteer, daar die eindbestemming sal bereik word eendag. As jy jou nie bekeer het nie, as jy nie, ergens op 'n stasie, wanneer die genade van God se roepstem op jou geskyn het, en jy geantwoord het op daardie roepstem, en sê, ja Here, wees my sondaar genadig, as het nie met jou gebeur het nie, dan sal jy nie afklim van daardie trein af nie, en jy sal jou eindbestemming bereik, en daardie eindbestemming sal die hel wees, wie die seun van God glo, het die getuienis in homself, hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie, dis die getuienis, God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is in sy seun, hy wat die seun het, hy wat gehoor het, gesê het, wees my genadig, hy wat die seun het, het die lewe, hy is op 'n nuwe trein, na 'n nuwe eindbestemming, wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie, hy is nog op die ou trein, op pad na Kaapstad toe. Jy moet Jesus aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dis wedergeboorte. Daarna is daar 'n lewe na wedergeboorte. 'N nuwe roete, nie meer die ou roete nie, want alles het verby gegaan. Alles het nuut geword nou. In Christus. So die lewe na wedergeboorte is 'n lewe onder God se leiding. Jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou nou 40 jaar lank gelei het in die woestyn. Die lewe na wedergeboorte is 'n lewe van verootmoediging voor God. Hy het jou gelei tot jou verootmoediging en jou beproeving om te kyk wat is in jou hart, om te weet wat is in jou hart, of jy sy gebooie sal hou of nie. Die lewe na verootmoediging of na wedergeboorte is 'n lewe wat deur God onderhou word. Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om in jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat mens lewe van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Die lewe na wedergeboorte is dan 'n lewe van hoop, want hierdie woord wat jy moet eet gee mens hoop. Die Here jou God bring jou in 'n goeie land. Nou noem hy, wat is hierdie goeie land? Waterstrome, fonteine, koring, gars, wingerdstokke, vye bome, granate, 'n land waarvan die klippe yster is, die berge koper, is 'n goeie land. Die lewe na wedergeboorte is 'n lewe van dankbaarheid. Jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor hierdie goeie land wat hy jou gegee het. Die lewe na wedergeboorte is 'n lewe van oorwinning. Dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Daardie gawes van die Heilige Gees waarmee jy God en jou medemens dien. Die lewe na wedergeboorte is dis 'n lewe ingerig volgens die wil van God. Waar mens saam met Dawid sê, daarom Psalm 139, deurgrond my o God, ken my hart, toets my. En ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart. Lei my op die ewige weg. Dis 'n lewe ingerig volgens die woord van God, wat mense geloof versterk. Want die wedergeborene sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Psalm 119 vers 105. En daarom is dit 'n lewe onder leiding van die Heilige Gees, wat die woord van God gebruik, 'n lewe van verontmoediging, wat deur God onderhou word. En daarom is die Christen afhanklik van die woord van God. En daarom het hy ook hoop, want hy is afhanklik van hierdie woord van God, wat hom hoop gee. En iemand wat hoop het, is iemand wat dankbaar is teenoor die Here. En daarom is die lewe na wedergeboorte nie net 'n dankbaarheidslewe nie, maar ook 'n oorwinningslewe. Wat moet jy doen God moet vir jou belangriker wees as enige verhouding, aktiwiteit, prestasie of besitting in jou lewe. Jy is iemand wat homself of haarself volkome aan die Here toewy. Jou hele lewe. Jy moet daarna streef om God in sy woord te ken, sodat sy beginsels die grondslag kan wees van alles wat jy dink of wat jy doen. Jy moet erken dat God se krag en talente deur hom aan jou geskenk is, die gawes sodat jy dit weer binne die grense van sy reëls en sy gebooie en nie jou eie reëls nie kan gebruik om plesier en vervulling in hierdie lewe te vind. En jy moet weer vanaand besef dat alles wat jy het, kind van God afkom. Dit behoort nie aan jou nie. Alles wat jy het, word slegs deur jou bestuur. Diens aan God en diens aan jou medemens moet jou lewenstaak wees. En daarom sê vers 1, ons teks van oordenking, al die gebooie wat ek jou vandag beveel, kort voordat jy hierdie beloofde land binnegaan, moet jy sorgvuldig hou, dat jy mag lewe en vermenigvuldig, en dat jy mag inkom en die land in besit neem, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. Amen. Here, ons begeerte is dat U ons sal lei deur die woord en deur die Heilige Gees op hierdie pad wat U wil hê ons moet lewe. Dankie Here vir alles wat U vir ons doen, dat U ons onderhou en dat U ons deurdra deur elke versoeking, deur elke beproeving in ons lewe. Lei ons op hierdie ewige pad, Here, deursoek ons en kyk of ons by ons 'n weg van smart is. Here, as daar vanoggend iemand inluister wat nog nie gered is nie, wat nog nie weergebore is nie, as so een uitroep vanaand, Here, wees my sondaar genadig, wil ek bid dat U die wedergeboorte sal skenk aan so 'n persoon en dat U hulle sal bring by 'n gemeente, 'n kerk waar hulle die woord bedien in waarheid en dat so een sal groei en uiteindelik dan ook daardie dankbaarheidslewe lei wat U van hom of haar verwag. Dit bid ek in Jesus se naam, die naam bo alle name. Daar is geen ander naam gegee waardeur ons gered moet word nie. Ons aanbid hierdie naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met U wees en bly. Amen.